habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo gelayso bisha juulaayna waa 22 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah geerida gabar 10 jir ah oo u dhimatay dhiigbax kadib markii lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah.
shifti waxaa ku jiray dhakhaatiir kaleeto, laakiin dhammaantan isbitaalka wada joognay. hal mar ayaa gabadhii markii irida lagu soo geliyey waxaan ku wacaranay qeybta emergensiga. gabadha markii aan la kulanayna, gabadha waxa ugu horreeya inahana qabatana waxay ahayd dhiigbax gabadha ka socday ziyada ah oo ka socday xilmaheeda taranka.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeed.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
Maraykanka ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay jihada uu ku socdo hanaanka nabadraadinta dalka South Sudan. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar aysan soo bandhigin bisaylkii hogaamineed ee la rabay si dib loogu soo celiyo nabadda iyo dowlad la xisaabtanka waddankaasi. afhayeenka aqalka cad Sara Sanders ayaa sheegtay in Maraykanka uu ka shakisan yahay kalsoonida ay ku qabi karaan nabad iyo dowlad wanaag lagu helo hab dimuqraadi ah oo ay dalkaasi ku soo dabaalaan Kiir iyo Machar. warkan ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa yimid kadib markii uu fashilmay kulan dhinacyada dagaalamaya ee dalkaasi South Sudan toddobaadkii hore ku dhex maray magaalada Khartuum. South Sudan ayaa madax bannaanideeda ka qaadatay waddanka ay deriska yihiin ee Sudan sanadkii 2011, hase yeeshee dhammaadkii sanadkii 2013 ayaa waxaa dalkaasi ugu da'da yara caalamka ka qarxay dagaal salka ku haya talada dalka oo u dhexeeyey madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisii hore Riek Machar.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay meel ku dhow garoonka caalamiga ee Kabul haddan maanta ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 14 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 50 kale daqiiqado yar ka hor markii madaxweyne ku-xigeenka Cabdulla Raxiid Dostun uu kusoo noqday dalka isaga oo dibadda ku noolaa. afhayeen u hadlay booliska magaalada ayaa v o a da u sheegay una xaqiijiyey in qof isa soo miidaamiyey uu qaaday weerarkaasi. wax dhibaata oo soo gaaray ma jirin, madaxweyne ku-xigeenka mana jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dostun ayaa ahaa hogaamiye kooxeed hore, waxaana uu kusoo noqday dalka Afghanistan kadib markii uu muddo ka badan 1 ku noolaa dalka Turkiga.
Israa'iil ayaa maanta sheegtay in ay dib u furi doonto Kariim Shalom oo ah marinka keliya ee agabka ganacsi u mara magaalada Gaza haddii xadka Gaza iyo deegaanada Israa'iil haysato ay 2 maalmood ee soo socota sii ahaato meel xasiloon. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa axaddi maanta sheegay in haddii xaaladda ay sii ahaato sidii shalay ee maanta ay maalinta Talaadada ogolaan doonaan in dib loo furo marinka Kariim Shalom. sabtidii shalay ayuu wasiirka sheegay inay ahayd maalintii ugu xasilooneyd xadka tan iyo 30-kii bishii Maarj ee sanadkan, markaas oo ay falastiiniyiintu bilaabeen barnaambaxyo ay ka dhigeen xuduudda. barnaambaxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay 10 ruux halkii ay ku dhaawacmeen 100 kale. dhinaca kalena ururka Xamaas ayaa sabtidii sheegay inay heshiis xabad joojin ah la gaareen Israa'iil, laakiin Israa'iil ma aysan xaqiijin xabad joojintaasi.
Israa'iil ayaa dalka Siriya ka daad guraysay qiyaas ahaan 800 oo ah mutadawiciinta loo yaqaano White Helmet iyo qoysaskoodii iyaga oo geeyay habeenimadii Sabtidii dalka Jordan. dadkan ayaa la socday basaas iyadoo ay weheliyaan booliska Israa'iil iyo gaadiidka gurmadka midoobay. ciidamada Israa'iil ayaa howlwadeenadan badbaadinta ka shaqeeya u yaqiinsaday ama u aqoonsaday rayid, sida ay ku sheegeen qoraal ay ku baahiyeen Twitterka. Waxaana ay sheegeen in daadgureyntu ay ku timid codsiga ka yimid Mareykanka iyo dalal kale oo midowga Yurub, iyagoo intaasi ku sii daray in dadkan la geeyey dalka dariska la ah balse Israa'iil ma aanay carabaabin Jordan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Aan ku bilowno, gabadh 10 jir ah oo ayaa la sheegay inay ku dhimatay todobaadkii hore magaalada Dhuusmareeb kadib markii waalidiinteeda oo ay wada deganaayeen dhulka baadiyaha ah ay ogolaadeen in gabadha lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa arrintan ka wareysatay Doktor Cabdiraxmaan Cumar Xasan oo agaasimo ka ah isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusmareeb. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in wareysigani ay ku jiraan macluumaad ka in kara dareenka dadka qaarkood. Haddii aadan doonayn inaad maqashid, fadlan iska dami raadiyaha ama ka fogow.
Horta gabadha aniga ayuu ahaa Deeta Baahir. Waxaa noola keenay taariikhda markay ahayd 17-kii bishii 7-da 2007. Maalin habeena noola keenay maqribadii meelaha. That time shiftiga waxaa ku jiray dhakhaatiir kaleeto, laakiin dhammaantan isbitaalka waa wada joognay. Hal mar ayaa gabadhii markii irida laga soo geliyey waxaan ku wada cararnay qeybta emergency-ga. Gabadha markii aan la kulanayna, gabadha waxa ugu horreeya inayna qabatan waxay ahayd dhiigbax gabadha ka socday ziyada ah oo ka socday xibnaheeda taranka. Kadib markii gabadha waxaa la socday aabaheed Baahir, markii aan history-gayga dhammaan gabadhii aan weydiinayna, wuxuu inoo sheegay in gabadha lagu sameeyey gudniin, gudniinka loo yaqaano FGM ama gudniinka fircooniga ay Soomaalida badan aad u isticmaalaan. Markii aan history-ga sii wadnay, gabadha markii noola keenayay 2 maalmood ka hor lagu gabadha 2 maalmood ka hor suulal yar waxaa lagu guday olol oo hoos timaada magaalada Dhuusmareeb. Laakiin gabadha isbitaalka markii loo keenay, waxa ugu darnaa oo anaga la tacaalayna wuxuu ahaa bleeding-ka gabadha dhiigbaxa ka socday iyo gabadhii oo waday convulsion ama qallal jareys gabadhii waday. Oo intii gabadha loo diyaarinayay, dhiigga loo diyaarinayay, intii gabadhii howlihii aan ku jirnay, within 1 hour gabadhii baa geeriyay.
Waa garta xaalad xanuun badan ahayd haye.
Boqolkiiba way gabadha waxay u geeriyootay maantay aanan isna dhakhaatiir ahaan ibaan kaysa isku racno oo ahaa tetanus. In gabadha u geeriyootay sababtu waxa weeyaan gabadha waxaa loo isticmaalay waxay ahayd qalab aanan nadiif ahayn oo aanan ahayn tyral. Soo nasiib darro waana dhabtigi dhaqan weli ku dambeeya gobolka, gaar ahaan meelaha baadiyaha aad ugu sii dambeeyo. At the same time gabadha keliya lama gudin, gabadha waxaa lala guday dad kaleeto oo deegaanka joogeen. Waan isugaya xataa in next day aan tagna meeshii, laakiin wayna suurtageli weyday. Gabadha markii la gudayayna wuxuu ahaa nooca loo yaqaan type 4 oo ah unclassified. In gabadhii dhammaan laga jaray dalaabii majoraha, kilitrok gabadhii waa la jaray dhammaan. So meesha in xibin taran ku taala keliya waa qiyaasi kartaa, laakiin shakligi markaas aan habeenkaas la kulanay meesha kuma oolin xibin taran hadduu markii lagu yaqaan.
Marka xaalufin zaa'ida lagu sameeyey sida muuqata,
wax dhakhtarhaan nolosheena ma arkin qof la meel saas lagu sameeyey.
Waa gartay. Marka sida muuqata teetale u dhimatay, mar hadday jiraynaysay dhigbaxna uu jiray, waa xaalada isku jirabay u geeriyood kale dhakhaatiirta adinka iga waran. Laakiin aabeed ma waraysateen waxaa arrintani gabadh yarta ay ugu dhacday?
Wallaahi waa dhaqan soo jireena oo deegaanka ka jiro. Aabaha xitaa markii gabadhii waa dhimatay, xitaa asiguu noqday dismoral. Xitaa waxaan ka codsanay inuu keeno labada galeeto guriga joogo, ka codsanay inuu keeno the first time waa noo ballan qaaday inuu keeni doono, laakiin nasiib darro haddana maysan dhicin gabadhii haddana inuu noo keeno.
Kuwii kale?
Yes, labadii kale weli waxay ku maqan yihiin, olole ku maqan yihiin, laakiin se weli waxaan ku jirnaa follow up oo inaan raadino still telefoonkiisa waa inaan dhammaan, laakiin se weli wax rasmi ama jawaab maana keen.
Ma daba gasheen markaasi labadaa gabdhood kolley? Sida muuqata isku xaaladun baa iyaguna lagu guday, laakiin gabadha yartoon baa teedii gashay oo nasiib darrada ku dhacday. Marka si labadaa gabdhood ee kale iyagana lala guday gabadhan, xaalad lamida sida gabadha yartae dhimatay deeq oo kale aanay ugu dhicin dhakhaatiir ahaan, waxaa laga dhici karta in aabaha uusan fahamsanayn waxyaabaha keena geerida gabadhiisa inkastoo waqtigeedii u galay. Marka ma daba gasheen ama isku dayda inaad uga daba tagtaan tuulada olol dhakhaatiir ahaan?
In badan caaish waa isku dayna 100%. Xitaa istaafka qaarkood isbitaal ka shaqeeya ayay waxay leeyihiin relatives leeyihiin, waa la xiriirnay, xitaa baa telefoon waa kula hadalnay, laakiinse waxaa moodaa weli inay ka cajabjidayaan inay soo dhiibaan gabdhaha soo haray.
Marka xaaladda gabadhan yar deeqo, ma qofkii ugu horreeyey oo noociisa aad la kulataan baa mise horey isbitaalka xanaana way u soo martay gabdho sideedoo kale oo la guday oo dhiig bax noocaan oo kala qaba.
I think that waa markii saddexaad aan la kulanno, laakiin se noocaada aan la kulanno deeqo waa noocii noogu horreeyay ee aragno oo taybkan loo gudo. Waxaan aragnay gabdho badan markii la guday automatically ku dhacay dhiig bax ku dhacay. Markii la keenayna aan u sameynay in dhiigga maxiidkii aan ka xirnay oo dhiiggii ka socday atsemsan xataa, laakiin dhammaantood waxay ka sinaayeen in gabdhahaasi wada ahaayeen f g m haba kala duwanaadaan taybka loo sameeyay oo kala nooc ah. Laakiin nooc deeqa ku dhaca wuxuu ahaa nooc dhabtii annaga weli aan hore u arkin. Xataa labada bishamood mid kamida kamidigta ah totar waxaa lagu sameeyey removal, waa la jaray. Kan kale ee soo harayn waxaa lagu sameeyey waa la dilaacay, more than three area ayaa qaliil lagu sameeyey, midna waa jaran yahay, midna meesha kusoo haray. So we don't know qaabkaasi nooca weli u yahta.
Marka sida muuqata xirfad xumo aad u weyn baa gabadhaasi heshay
in badan, taasoo aan aaminsannahay boqolkiiba boqol.
Waxaad markaa ii sheegtaa qofkii ugu horreeyey xaalad noocaasa ugu dhinta cisbitaalka?
Yes, waa the first case oo ever na soo maro oo iskaal ku dhinto oo u dhinto cudurka loo yaqaano f j m.
Waa gartay. Marka sida muuqata gabadhani waxaa helay dad aan kolley xirfadlayaal ahayn oo meel cidlaha ka helay, haddaan sidaa u dhigo. Marka cisbitaalku ma leeyahay meel gabdhaha lagu gudo oo haddii dadku ay u baahdaan inay ka maarmaan dadkan meelaha jooga ee aan xirfadan aqoon, ee aan xaaladda caafimaad aan waxba kala socon, si dadka noocaasa uga maarmaan oo uga digtoonaadaan, cisbitaalka ma leeyahay qayb ka caawin karto haddiiba qoyska uu rabo inuu gabadhiisii gudo?
Isbitaalku waxa keliya uu leeyahay waa gudniinka loo sameeyo ragga, wiilasha keliya leenahay isbitaalka. Annaga isbitaal ahaan ma gudno gabdhaha. Xitaa waxaan isku dhakhaatiirteena ha noqoto, shaqaaleena baad caafimaadka ha noqoto, waxaan u taagannahay dhabtii in totali aan joojinaba gudniinka gabdhahana loo sameynaa gobolka.
Waa gartay. Arrintan hadda ka dhakhaatiir ahaan maxaa kaalina ama idinkala gudban baad isleedahay, maxaa ka qaban kartaan arrimaha noocaan oo kale ah si aanay usoo noqon?
Dabtii haatan meesha hadda waxay ka dhacaan badana waa meelaha baadiyaha ah, aanan lahayn social media ama aanan lahayn idaacad ama aan laga dhegeysan karin. Laakiin se isbitaalka hadda anaga aan joogna xanaan wuxuu leeyahay outreach mobile clinic oo caafimaada ee baadiyaha gaarsiiyo wixii healthy nutritionka dadka ay u baahan yihiin gaarsiiyaan. So isla maalintii gabadhi ay dhimata maalintii xigtay tiamkii waxaan u daabacnay boorar ku daabacan halkudhigyo iyo message a u gudbinayna bulshada inay sameeyaan wacyigelin ziyaada ah iyo shaqaala caafimaad ka sameeyaan. Dadkana deegaankaas joogaan hooyooyinkaas inay u sameeyaan meetingo ama kulano ay ku wacyigelinayaan in guud ahaanba la joojiyo gudniinka fircoonida.
Kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cumar xasan oo agaasime ka ah isbitaalka xanaano ee magaalada dhuusamareeb. cashe ibraahim aadan ayuu uga waramayay gabar 10 sano jir ah oo la sheegay inay ku dhimatay toddobaadkii hore magaalada dhuusamareeb kadib markii waalidiinteeda ay ogolaadeen in lagu sameeyo gudniinka fircooniga ah. haddaba gabadhaasi aabaheed daahir nuur cilmi ayaa v o eda uga waramay geerida gabadhiisa iyo sida ay wax u dhaceen. isla cashe ibraahim aadan caashucuud ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka, waxaana ay ugu horreyn weydiisay sida ay wax usoo gaareen gabadha.
gudniinka marka qofka gudniinka idiin sameeyey, gabdho kalena waa la ii sheegay inay gabadha weheliyeen laakiin iyadoo keligeed uun dhibaatada ay soo gaartay. marka qofka gudniinka sameeyey qof horey uga sameyn jiray deegaanka ama xaafadda ma aha?
wallaahi ma sheegi karo, ma sheegi karo. markaas baan kulanay.
waa gartay. marka gabdho kalena way gudday baa la yiri?
kuwii kale ilaahay waa ka cashay,
way ka boodeen. marka dareenkaaga bal hadda ka waran.
aad ayuu u fiican yahay, ilaa waxaan saqabsan karna lama arkay, waxaan allahna tusay, ilaahayana oofay, waxaan bedeli karna male.
marka gudniinka fircooniga waa hore la iska daayey inuu dhibaato leeyahay, la arkay, waa laga haray. markaad gabadhaada gudaysay maxaa ku fakaraysay?
waxba gaara ku fakari mayn, adduunka waa laga samay jiray, maarkana waxaan anigu aan ku fakarayay ma jiraan.
inaad gabadha iska dayso ma kuu suuro geli weyday? oon laba taabanba dadkii deegaankaa ku qanacsan in gabdhaha weli la gudo? waa gartay. gabadha hooyadeed ma joogtaa? waa gartay. iyaduna raalli miyay ka ahayd in gabadha la qodbo? gabdhaha kale deeqa lala guday iyaguna madaa dhalay? waa imise jiro iyaguna? iyadana imise jir bay ahayd deeqo? 11 jir bay ahayd. gabdho kale ma leedahay weli la gudin? haddii maanta waqtiga dib lagugu celin lahaa gudniinka fircooniga ma ka kaaftoomi lahay?
adiga waxba oon yeeli lahay, salba dhibaatooyinkana waa la arkay, laakiin adduunkan intan waddanka aan joognaa looga dhaqmaa.
waa gartay. gudniinka fircooniga 20-20 sano u dambeeyaba dadka soomaalida ah way dhibkiisaa lasii arkaayo, wuu sii yaraanaye, wuu sii yaraanaye, oo waxaa la ogaaday waxaan dhib waxaan dheefnin usan u lahayn gabdhaha. Marka maxaa idinku dhiirageliyay ka qoys ahaan in gabdhaha la jarjaro la qodbo? Marka hore xaafada ma uga dhacday in qof sidan oo kale gudniinka fircooniga loogu sameeyo inuu dhinto, mise gabadhaada yarta u horeysay?
Markaan iyadan la ahan arkay oon la kulmay
kale qof dumara gudniinka sameysay, qoftii dumarka ahayd ma is waraysateen, waxa ka qaldamay? Xaggee aaday?
Ee waddan cid kaligii la joogay, aadkana idina uma haysato oo dadkii ka mid ahay.
Ma qof magaalada degan buu ahaa, mise qof idin soo maray uun?
Miyiga degan.
Marka miyigeedii baad isaga noqotay? Marka qalabka iyo biraha ay isticmaashay adigu ma aragtay sida way kaayeen? Adigu maad arkin qalabka ay u isticmaashay? Tulaal waa kuu tacsiinaya, aad baan uga xumahay.
Daahir Nuur Cilmi oo ah aabbaha dhalay gabar 10 sano jir ahayd oo la sheegay in ay ugu dhimatay gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb, sababo la xiriira gudniin fircooni ah oo lagu sameeyey. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa V O A.
waxaad dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa hoobiyaal ku weeraray dekedda magaalada Baraawe oo uu taagnaa markab saad u siday ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Ilaa 3 hoobiyaha ayaa la sheegay inay Al-Shabaab tuureen. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen inaanay cidna waxba ku noqon weerarkaasi. Nuur Bukhaari oo studio la fadhiya ayaa weerarkan waxa uu ka wareystay Aadan Cumar Madoobe oo ah gudoomiyaha magaalada Baraawe.
Si hadda aan ka warhayeen aanaaba inta tagayaa in shaydi kusoo arkay markab, hadda wax gaarana ma ay jiraan, laakiin ayaga waa ku taamayeen in markabka masaa ku dhistaan. Dabcan amniyadana waa ogtahoo dadka geed iyo qofna lama noqon karo. Ciidamadana aaday u foojinayaan, warbixintoodana horaaba loo haaye, dhowr iyo 20 nin ahaayeen oo meelahaas ku dhuumaalaysaayeen. Warkooda waan hayno, waa lagu raadjoogay. Saddexaba hoobiyay soo rideen, saddexda hoobiyana dhinacaas iyo badda dhexdeeda ku dhaceen. Maana wax hadda oo wax gaarsiiya markab anigaana ugaha ma ay jirto. Haddeer xilligan kula hadlaho markab hortiisaan ka yimid.
Waa garta marka hoobiyaasha ma ogaateen halka laga tuuray? Ma gudaha magaalada mise banaankeeda?
Maya magaalada Baraa walaalo meel dad wada qaada ma ahan. Haddii sawirankaasi aadan aqoon u lahayn, buuraha ku teedsan, waana meel god ah, laiskulama jiri karo. Meel oo dalcadaas oo ka bannaan ayay kasoo rideen. Kulley markiiba jawaabtooda heleen. Inta aan ka waraynana goorba haddeernana meeshii markii hore laga soo dirayo oo laga soo qasbay ay aadeen ayaa la yiriiday ahaa awl.
Waxaa sheegtay wareysiga gudihiisa inaad ogeedeen oo aad ka warqabteen, marka maxaad uga hortagi weydeen ka hor inta aynan hoobiyaashu ay ganin?
Wallaahi qadarta xagga waa rabaani, waxaan inay dhacaan xagga alle ka qoran yihiin. Laakiin dabcan annaga waan ka warhaynay in 20 wiil oo lasoo qasbay oo nin inta loosoo dhiibay la yidhi orod gaaladaas iyo dadka meelaha taagan wax lagu rido. Dadaal yarana naga ma ahayn. Dabcan iyadoo laleeyahay waa un waqtigan xilligan gacantay geli doonaan ayaa hoobiyaashiina soo rideen. Ciidankii markaa isku dhawaayeena dabcan gacanta kuma aana dhigan, waana ka baxsadeen halkaa iyo meel lira xarshaan layeen isku dhigeen, warkooda waa helna. Dagaal yarana naga ma ahayn, ogaal darana naga ma ahayn. Goorba fulaynimo ayuu ka geysha waayaan isleeyaa maahan. Hadda wax annaga waxaas waxba noo dhimaana maahan. Markabna u baaqama, qof meel u socdana u baaqama. Balaashay isu shidihayaanoo dadka Soomaaliyeed u shidihayaan maahane. Inta aan ka warhaayo wax hadday ka qaban karaanaaba jiranba.
Markabka hoobiyaasha lagu ganay weli ma joogaa xeebta?
Uu jooga waaye markabka yaa ka wadaa meesha. Ma cunug awalba xaafadii hooyadiisa inta laga raafay amba laga qasbay oo weebiyo loo soo dhiibay oo nim daba taagiyaa soo riday, miyuu markabka ku baxaa? Ciidankii ugu tirada badan oo auna dee Baraawe ku sugan yihiin, ciidamadaasana aada u xoog badana waa ku sugan yihiin. Ciidan nooma yaro, shacabkeenana waan ilaala mahadsanaya, aadan u mahadcelinaa, wayna garab taagan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Cumar Madoobe oo ah gudoomiyaha magaalada Baraawe. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa barnaamijkan uga hadli doonaa barnaamijka la magacbaxay TPS ee dowladda Mareykanka ay siisay 500 oo qof oo Soomaaliyeed toddobaadkan oo ah sharci dadka degan waddankan Mareykanka ee qaxootinimada ku yimid sharciga dalkan aan haysan ee ku shaqeysan karaan kuna joogi karaan gudaha dalkan Mareykanka si aan wax badan uga ogaano xuquuqaha dadkan ee leeyihiin waxa TPS ee tahay iyo sidoo kale to mustaqbalka dadka heesta sharcigan ayaa waxa barnaamijka marti ugu ah oo aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona sharci yaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaasii oo dad badan oo qaxooti ah oo qaar kood ay ka mid yihiin dadkan raadinaya ama heleba TPS ta ay iyagu feelashooda kaga xareysanayeen bal ugu horeyntii soo dhawow sharci yaqaan mudane Cabdinaasir waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka naga qayb tahay
aad baad maanta saar walaal boqolkii boqol
waa tahay ugu horeyntii bal hadaan ku weydiiyo sharcigan sharaxaad yar naga sii TPS ta waxa uu yahay gudaha dalkan Mareykanka
TPS ku waa sharci loogu talagalay dadka wadamadooda aan dib loogu celin karin xaadirka ku ah ama ku sugan wadanka Mareykanka dhexdiisa maadaama ay ka jiraan ama dagaalo sokeeyo ama disaster ama taqaana xagga hawada ama xaalado badan ay ka jiraan dartood aan wadankooda loogu celin karin ayaa inta badan waxaa la siinayaa si ku meel gaar sharci ay ku joogaan oo TPS la yiraahdo kaasoo marka u sahlay dadka iyaga inaynan ka walwalin ama ayna ka cabsanin muddada uu TPS kaasi uu jiro inaan wadankooda loo celinin ama loo tarxiilaynin oo kale
waxaa
kale u sahlaysaa inay shaqeystaan oo muddada ay wadanka joogaan ay shaqeysan karaan oo ay wax ka baran karaan oo shaqeysan karaan buu sahlayaa
waa gartay marka xuquuqda uu leeyahay qofka heysta sharcigan maxay tahay sidoo kale to mustaqbalkiisa markuu howlgab noqdo dhaqaalaha howlgabka ma leeyahay midka caafimaadka caymiska ma leeyahay haddii kaba soo qaado wadanka uu ka guuro oo ama laga wado oo loo diido dhaqaalihiisii oo kale ma la bixi karaa bal dhinaca sharciyada noocaas haddaad ka fiiriso
marka TPS kan macnihiisa maadaama uu yahay qofkan si ku meel gaar u wadanka u joogo inta badan ku egalaa iyo 18 bilood 18 bilood markii la gaara marwalba waa la cusboonaysiiyaa qofka muddada iyada marka wuxuu leeyahay warqad shaqo uu leeyahay oo uu ku shaqeysan karo hase ahaatee sharci ahaan dhinaca socdaalka marka laga eego ma aha mid u sahlaysa qofka inuu uga gudbo wax kale oo uga gudbo oo kale ama green card oo kale ama sharci kaloo permanent oo kale uu ku heli ama citizen baa noqoto ama passport uu ku qaato waa sharci u sahlaya ma aha hase ahaatee qofku waxay siinaysaa fursad muddada gudaheeda uu qaabab kale kaga bixi karo dad badan oo hadda waxaa jira TPS ahaa oo wadanka gudihiisa intay joogeen dad kale oo citizen intay ama guur ha noqoto ama shaqooyin waaweyn oo kale intay wax barteen helay qaabka marka green card ay qaabab kale ku heli karaan way jirtaa hase ahaatee qofka isaga inta uu joogo su'aasha dhi weydiiso ahayd inuu dhaqaalaha aruursado oo kale wadanka uu joogo mar walba dee qofka hadii ay noqoto in dee la report gareeyo waxay noqonaysaa wax alla wixii wadanka u yaalay mar walba dee uu qaadan karaa wixii kale ama uu qaabo kale ku wareejinay dadka inta badan ma taqaana dhaqaale waaweyn oo kale meesha laga tegaya ma jiraan hase ahaatee laakiin wixii dadku ay ku contribute gareen ama retirement ha noqdaan inta badan kuwaasoo kale waxay noqonayaan qofku inuusan fursad u helin inuu la bixi karo
waa gartay waa yahay waad mahadsantay barnaamijkan waxaa qayb ka ah dhageystayaal nagala qayb gala hadiyo goor aragtida ay qabaana soo bandhigo oo su'aalaha martida uga jawaabaan mid ka mid a dadka helay sharcigan TPS ta ugu horeyntii soo dhawow magacaaga halkaad joogta haddaad ku qanacsanta haddii kale waa ka tegi kartaa bal aragtidaada maxaad nala wadaagi kartaa
magacayga waxa waa Cali magaca dhammaydu wada sii karo sababtoo ah lawyerkayga ma ku qanacsana magacigiina aadna shaka dhiibto laakiin waxaa deganahay magaalada Ohio sharcigan aniga waxaa helay 2012 si ku meel gaara waxaanu awoodaa inaan shaqeysto gaari wato oo waxyaalo badan oo dadka sameeyaan aan samayn karo sharcigan haddii aan rabo inaan dhoofo waxaan oo wadanka ka tago waxaa igu qasban inaan xareysto maxaa la dhahaa travel document laakiin looyaradeedu waxay ilugu taliyeen inaanan samaynin sidaas oo maxaa la dhahay aan siyaabo kale sidoo hadda lawyerka noo sheegayay inaan ku raadsado shaqo shaqooyinkayga inay ii xareeyaan green card mase xaas aan guursado americana oo sidaas aan green card ku qaato لكن الحمد لله أنت 2012 إلا هدرت أنا دبا وعسبوني سيناي سددي توم بلوت كدبا وعسبوني سيناي سنة كان وحونا قد دعاي بش بش سبتمبر ودعاي لكن من دقال بدنا الله قلي الحمد لله ودما بدنا سيدا سلفادور يو لايبيري واللودي دي إنو لو عسبوني سيو لكن أني عن صوماليا لايبيريا يو محالة دها أذيقا ودما أذيقا واللودي دوشنا لكن صوماليا واللسيي يمن والسي سيريا والسي ساوث سودان مركا واسك حالد ادك لكن الحمد لله سدان حدا ان وحين شرعي وحو نغبد بادينا يا ترحيل الا ودن كان نبات كان نكونايا
واغرت سفي عن اد بعض ما سنت وحنا لو داغتي ان ارغتي مهم اه هورتا انت انا كبخين ما جرت علي سؤال اد وقبتيد اما ارغتي اربتي ان اد ويديسيد قرين عبد الناصر
أخري عبد الناصر وحاول دي لهاي سي قف أو حلقي أو ريدكسينيشن كالوغو سمي 2012 أو ودن كتشوغي أن حدرتان أو دبكي هورا كلية لوغالاد إنا يبوحسدان قفكي 2012 كتشوغي مبوحسكرا أو لكن حلقاس بوحسنين أدى مبوحسكرا
ومدعسو مهلكرا
ها
واتح عبد الناصر
وسؤال في عن علي نسيدو فافعين تعالى نقول كفرونتي فافعين في عن أياد كبح جسيدة أي دادك قاركود أي تي بي أس هايست ودن كان أي نولوشو هذا أي رونتي عادي وطهي مركا لقرابين أي شرعك لأي هليان وحاوي تي بي أس كان صوماليا وحان أقنهي مكي كوبادي اللو أقال هذا وحايد كنت أقال بغساشين كوبيد دور شر قال الأقال إن ريزوليشن وحن لرياض القصة ما أمد دب ما أرجعتي إن لو أقال إن هي دبت كوي وجلي كرا 2002 عمر هي 2012 كانوا عمر كده ويدها دمت أوباما شو غي مركة هاي معناه ده حكاية كانت هاي قف كي حل قاعية ده أودن كقصة بناء وقصة كده ودم الله سيت تيب أتلو أقول يا هي إني أي دلبان كران هدي شروطها أي بوحيانا قال شروطه مركة وينو قف أودن كقصة كده وينو متقان حل قاعية ده أودن كقصة كده وينو شنتم بيه سالوني وحاب الله مدام دور مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط النوع عز قفكم هدي وبوحيه مركه وحلو أقلاني إنه تي بي إس كي قاطه هسا حتى مركه 2012 كقفك أن ودنك تشوفين تك هذا بتضمن هذا وحاجة شرو ودنك كمناكم أه أو أن شرعية هي سنين وكيف إذا سنكر لكن مدام في ديزيجنيشن أن الله صمين طبعا مجلي كرام بس قفك قصة كنا 2012 كي وحري سنكر أو دب متقانا وأدل بنكر بس هو حاول وحاء رك إن أنا كجود بتاع قبضك أم حال وحريسهم وإذا حلق إياه هذا حر كوبنا أنا محل ليت ريجستريشن كان متقان شروطه سواء شروط قارو نقاني الله هذا لو بعين قف البوحية شروطها الدوب بوحية كل مرة بوي تحجلني أن إن لصينا لصينا إن شروطها سيء وبيت كريك أي مرة بكرانيتا
وتهوان قرت قرن عبد الناصر وياه بل دقيستها كلت أو أثناء أن هيلين إن إسلام ركاسين حريستي أن قد كسوق ليو مددك وقعت إن هذا حريستو إلا يهاتن أن هيلين يسؤال هدي أتقبت إن عبد الناصر وكم قلايا
السلام عليكم مجيء الوعد وحن حريستي سنة كور سنة ديو مدوك أديك بلا ملابس بلا لابا جانس با لابا فرصة بحرطة ما ننو هيرين لابا دوكوني لابي طبان كي ودن كوان جوغي ما أنا حريسان أقون أمالهان لوير كيجينا مركز واحد فايس مونا يسينين مركيان حلقي إزبدريو ضد بضانو ودن كلاقة ساراي مركا أقوالي أو سند كي هراء وحان رابيي وحان كسي بدادي كرو كنا سي شخيصان كرو inkastoo aan heysto case ee maxaa ku raa aseelama oo bendina oo asiga laftigiisa maxkamad yaalo oo go'aan laga gaarin marka lawyer kale taa wuxuu yeeshay talaa inaan xareysto TBS da madama 12kii wadanka aan joogay lawyer ki marka waan xareeyay hada hal sano iyo xogay wax jawaab ma hayo kiiska sida caadada waa markay online ka fiiriyo wuxuu leeyahay kiiska bendin way marka
wali hakada ku jiro macnaha shaqo ku socota amal
shaqo ku socota marka lawyerka waxaan weydiilaa wixii tala oo isii lahay kiiskeygana intaas ku saabsan
aad badum hadsan ta abdi haye mudana abdi nasir
عبدي عاد بعض ما سنتها وحاول يقفك هدي وسيدان هداي بشاقنا 2012 كأما كون لبادي كون يلابي طبان كأوضان كأسوقنا ويسوق اللي يددك حق ويالنا إنا يدالبادان حلق اللي دونو قفك دالبان كرأيضا لغا جوابي سؤالشي هيد محاك يعنى إنا حلق اللي هو طارق عبد الحريسة مويد تامرك شروده هدي بوقفك ما أرهدي وبحي يوربحين تهلان وقت بي خنت اسكا قاعدان يساساوتو إياغ اللفتوض وقت دار بوقاتا إنا يقوان كقاران marka ee tala specific ee kama bixin kara has ahaatay waxaan oran lahaa inii dabagal lagu sameeyo loo baahan yahay qofka ku xareeyay ama qofka laga arkay hay inay dabagal gaar ah ku sameeyaan iraadaan sababta waqtiga uu qaadatay hadii wax shuruudo oo ka dhiman ay jiraan shuruudahaas ay kala buuxiyeen ee maartay ay kugu sii daayeen mararka qaar kood oo kale waxa dhacda ee dad sheegayso kala asylum pending uu yahay oo asylum koodi uu socdo oo wali go'aan laga gaarin haddii ay fursadaha TPS ko kale ay jiraan ama la arko kale mararka qaarkood inuu asylum kaada inaad hesho ay adag tahay based on shuruudaha marka ku hor yaalo mararka qaarkood lawyerrada inay ku gaaraan heshiis lawyerka dowladda iyo qof adiga lawyer ku ah inay raadaan qofkaana TPS la sameeyo marka maxkamaddu laftay TPS mararka qaarkood way bixisaa way amraysaa in la raado qofka TPS waa loo ogol yahay case kale marka si maxkamadda looga saaro marka waxaan oran lahaa mataqaana kala tasho lawyer hawsha hayo kala tasho aan ku inay daba galaan case kaada kalena ma taqaan sida u saameeyay salaabada boo inaad waad la fiirin doontaan hadii aad leedahay
waad tahay waad mahadsantahay bal hadaan aniga xataa su'aal ku weydiiyo kaba soo qaad ba qofka in waqtigan xareysto ama wax yar ka hor sida hadda Cabdi oo kale ta sanad amal ka hor xareystay ma ka duwan yahay dadkan 500 oo qaar kood laga yaabo 1990 markii wadanka uu burburay inay xareysteen laga yaabo ma ka duwan yahay qofka cusub hadda xareysanayo
qofku cusub ee xareysanay mar walba inuu noqdo qof xilligi hore joogay oo kale dadkan iyaga hore u soo qaadin jiray 500 ee hadda la tilmaamay dadka iyagu waxa weeye waa waqtigooda caadiga cusboonaysiin waa inta badan dadka waa dad cusboonaysiin kale soo galayaan soo iyaga dadka case code waa fudud yahay sababtoo ah dad hore u qaadanay waqtigi marka window waxa la siinayaa mataqaana muddo cayiman gudahood inay ku xareystaan muddada cayiman haday ku xareystaan dadka iyaga automatically inta badan waa loo cusboonaysiinayaa laakin dadka ma arkin inta badan wareerka galay waa dadka aan hore aan u xareysanin laga yaabse laakin balse xaq u lahaa inay xareystaan oo siyaabo kala duwan ama aqoon aan han noqoto ama inayna wax loo ogeysiin han noqoto dadka iyaga ay waqtiga ka dhacay way dadka ma arkin challenge-ga hadda u haystaa inay laba shuruudood ba laga helo mar inay xaq u leeyihiin inay TPS helaan mar labaad inay mataqaana sawta ay leed u file gareen iyadana shuruudada inay meet gareen looga baahan yahay
waatay dhageysta kale ayaan qadka soo gelinaya ee walaal soo dhawow hadaad nala socoto waxaan ka hadleynaa sharciga TPS ka ee kumeel gaarka ah ee dadka Mareykanka jooga 500 loo ogolaaday ee ku shaqeysan karaan ku joogi karaan wadankan ee aan la tarxiileen ama aan la masaafurineynin inta heesan sharcigaas bal soo dhawow adiga magacaaga noo sheeg waxaad noo sheegtaa hadii aad aragti ama su'aal ka qabta arintan
waa maasantahay saare adiga iyo dhageystayaasha waadi salaamiya iyo lawyer ka aanu maasayay waxaan rabay laba su'aal oo gaagaaban inaan weydiiyo lawyer ka mid koowaad oo ah maxaa ku sababay in 18 bilood kaliya uu noqdo sharcigan waqtigii la cusboonaysiinayo ma jirtaa fursad intaas ka badan oo 2 sano ama 3 sano ama 4 sano ah oo waqti badan ah iyo dadka haysta wadariiqo kale oo u furan muxuu yahay dadka hadda muddo 5 sano ama 4 sano haysto kaleento wadada u furan ee ku gaari karaan inay xareeyaan barnaamij residency oo kala ama rajada ay leeyihiin ee ku xigta maxay tahay iyo waxa kale oo rabaan
inaan
u dhaxeeyo dadka haysta asylum ka wili case kooda uu socdo kadib marka la diinaagray ama loo diido case kooda asylum ka fursad u heli karaan ee ku xareystaan TPS
way laba u kala qaad qaran Cabdi Nasir ta hore hadaad uga jawaabto bal
su'aasha koowaad waxa weeye muddada cayiman ee loogu talagalay waa muddo sharci ahaan madaxweynuhu xataa laftooda ama aragtay homeland security-gaysan ka baxayn inuu sharci dhahay 18 bilood baa qofka ayaa TPS kaasay ta loo ogol yahay 18 bilood marka waxa weeye sidaan sheegnay dib u fiiri ujeedada loogu talagalay waa si kumeel gaara sharci qofka in la siiyo weeye kumeel gaarka marka 18 bilood marba waxaa la darsayaa dadka wadanka ay kasoo jeegaan xaalkiisa siduu yahay haddii wadanku isbedelo xaaladiisa oo qaladaasiin marka iyada ka taagna ama mid dagaal sokeeya ha noqdo ama mid kale oo dhibaatooyin gaar ah disaster ha jiraan dadka gudaha hadii wadanka kaga baxo waxa suuragal in dadkii la yiraahdo de sabab loogu baahdo qofka inuu wadanka ku sii joogo ma jiraan waa loo celin kara wadankooda hadii wadanka qofka si safe ah loogu celin karo looma baahna TPS soo marka 18 bilood waxa loo yiri waxa way waa inay mar walba qiimeeyaan 18 bilood marka la gaaraba wadankii loo ogolaa TPS kaasi xaalkiisa sidee buu yahay every 18 months oo marka marba waxay ku sameeyaan review bay ku sameeyaan su'aasha kale ahayd ah qofkan xagee baa ugu gudbi kara sidaan sheegnay haddii aad TPS haysato TPS maadaama uu kumeel gaar yahay ma aha qaab kuu sahlaya inaad green card uga dalban karto ama 10 sano hayso ama 5 sano hayso ama 12 sanoba hayso kuma sahlaya TPS waqtiga aad haysatay darteed inaad green card uga gudbi karto hase ahaatee maadaama wadanka aad ku nooshahay oo aad sharci kumeel gaar aad haysato wax dhibaato oo wadanka in laga tarxiilan aysan ku haysanin waxa ku furan fursad inaad ka raadsan karto qaabo kale oo wadanka aad sharci kaga heli karto waan sheegno kale tulmaan waxa ka mid ah inaad mataqaan qof hadii uu guursado kale inuu ma aarto green card qaabka ugu heli karo hadii uu shaqooyin mataqaanay helo oo qofka aqoontiisa xirfadiisa uu sahasho iyadoo la fahmo inuu qaab green card ku heli karo hadii qofku noqdo mataqaanay dhibaatooyin ama victim of crime oo intii dhibaato gaadho oo wada dawladda uu noqdo qaab marka uu sahli karo kale way jiraan fursadaan u sahleysa hase ahaatee laakiin TPS toos ahaan loogu heli karo sharci kale
waa gartay haduu qofka ilmo inta ku dhalo kaba soo qaadba oo ilmihiisa ay joogaan ma ku qaadan karaa ilmaha aawadood sharciga
maya kuma qaadan kara ilaa ilmaha uu gaaro 21 sano mooyaane dad badan waxaa jira caruur wadankan dad siinina xataa qaba oo caruur badan ay u joogaan hase ahaatee marka keliya uu ilmahaada ku sahli karaan sharci ku qaadato waa marka ilmaha gaaro 21 sano markuu gaaro ayuu sharci wax kuu xarayn karaa waalidnimo kugu xarayn karaa
waa gartay waayahay mid kamida xaqadka ku jira telefoonka dadkii dhalinyaradii u ololeynaysay in dadkan sharciyadan ay helaan maxamuud xasan b b c oo kamida dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga minneapolis ayuu ku sugan yahay soo dhowow bal waxaad iga warantaa magaaladana waad imaaday washington d c intii aad wadeen ololahan dadka u dagaalamay iyo waqtiga idinku qaata adoo soo koobaysid
haa bismillahi raxmaan raxiim saar waa ku salaamayaa adiga iyo cabdinaasir gariiqaan runtii waxaa sharafiya inaan ka soo qayb gala maanta barnaamijka ku marhaatay cabdinaasir oo runtii ah gariiqaan degan magaaladan aan wada joogno minneapolis aan ogahay in wax badan uu ka caawid ka soomaalida arrimaha immigrationka cabdinaasir waa ku salaamayaa haddaan usoo laabto runtii su-aashaadii haddaa ay weydiisay dadaallo aad u badan baan galnay ilaa iyo 12 congress mudday soo socotay sahar arrintan saad og tahay sanadkii 2017 markii madaxweyne Trump uu xilka yimi waxaa soo wajahay dadka qaxootiga qoomiyadka sabaha ahaadeen arrimaha immigrationka dad badan baa wadanka laga masaafuriyay oo dalal badan ah xayiraado badan baa dhacay saa og tahay oo kii u dambeeyey hadda uu ahaa kii bishii hore dhacay marka aada ayaa arrinta immigrationka isbedel weyn ugu yimi marka arrinta TPS ka hadda cabsi badan baa laga qabay inaan la cusboonaysiin sababtoo ah soomaaliya waxaa lagu daray wadamada lixda oo xayiraada ah in badanna waxaa laga cabsi qaba arrintan maadaama lagu eedeynayo wadamadan islaamka in la taagad garaynayo marka walaac badan baa naga haystay laakiin sidii aan rabnay in dib loo furana ma dhicin oo hawshan oo TPS ka ah waxaan filayay dadka cusubna inay eligible u noqdaan laakiin keliya waxaa ka faa'iideysan kara fursadan dadkii hore oo 500 ahaa marka anuu ka faa'iideysanaya hadda barnaamijka waxa uu cabdinaasir inaan weydiiyo maadaama ay dhacaysa September applicationada dadka xareysanaya oo TPS ka ah goormay xareysan karaan xageesa kala xariirayaan
waa su-aal fiican maxamuud rute waxaa weeye nin aad ufirfircoon magaalada minnesotana mataqaana iyo minneapolisna aada looga yaqaano runtii advocacy aada u fiicanna uhaya communityga arrintana hawl weyn ka qaatay marka aada ooga mahadsan tahay waa kusoo dhaweynayaa marka su-aashii maxamed maxamuud anoo sii wada waxay samaynaysaa homeland security-ga faahfaahin bay soo saari doontaa maalmahan soo socota oo ku saabsan xiliyada applicationkaasita la xareynay iyo deadline-nadiisa marka weli waxaan filayaa markii ugu dambeysayna agama ayna soo saarin marka taasaa mar dhow soo bixi doonto taasoo marka inoo sahli doonto inaan ogaano xiliyada ay taha applicationka in la xareysto iyo xiliyada taha in laga gaaro deadline-nadooda haddii ala yiraahdo
waa gartay en hadaan aniga ku weydiyo ma jirtaa inay isku xiran yihiin en arinta la xirta lixda wadan ee Soomaaliya ay ku jirta xayiraada la saar inay wadankan imaadaan dadkooda en iyo tan TPS ka oo ayadana ahayd dad sharciiga wadankan hore dadku u sii deganaayay ku shaqeysanayeen ama ay ku joogeen
en way dhinac way isaga xiran yihiin sababtoo ah maamulka en hadda jooga wadankan Trump waxaan ognahay inay runtii ay cadaawad u muujiyeen wadamo badan muslimiinta oo ay Soomaaliya ku jirto madaxweynaha si toos ah ayuu u target gareeyay dadka qaxootiga oo ay Soomaaliya ku jirto marka policy-gooda mar walba wuxuu ku aatan yahay in ay yareeyaan dadka wadamada ka soo galay ama ay yareeyaan dadka sharciyada ka helay taa waa xaqiiq runtii jirtay laba sanadoodii uu insaab iyo barkiba hadda uu ninkan madaxweynaha oo wadanka joogay xayiraadda marka waxay ahayd iyo TPS waxay iska soo galeen maadaama policy-gooda uu yahay dadkan la yareeyo waxay sameyn kareen oo u sahlanaa sida uu Maxamuud tilmaamay inay dib loo furo sidii 2012 kii xilliga Obama ay sameeyeen dadka loo ballaariyo oo dad badan oo wadanka runtii jooga oo aan sharciyo haysan u sahli karin inay TPS ka qaataan hase ahaatee waxay ku ekaayeen ololo badan oo advocacy badan oo la sameeyey inay uun intii hore dib loogu sii daayo 18 bilood oo kale marka isku xidhan yihiin policy-ga drive garaynaya waa mid aan nacayb loo qabo dadkan ka soo jeeda wadamada muslimiinta ee Soomaaliya ku jirta lixdooda ay ka mid yihiin
wayahay ugu dambeyntii marka waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka soo gabagabeeyo ereyga aad dhihi lahayd dadkan helay TPS-ka iyo midka aad dhihi lahayd kuwa aan helin ee laakiin ku nool nolosha oo ma joogi doonta ama bixi doonta wareerka uu haysto maxay tahay
waa marka koobaad dadka TPS ta haysto waa inaynu u fajignoonaa inaynu ogaano shuruudaha faahfaahinta ee soo bixi doona maalmahan ina soo haya taasoo waqti cayiman weeye waqtiga cayiman in laga faa'iideysto dadka aan horey u xareysan inay misgareeyaga laftooda inay 2012 iyo wixii ka horreeyay joogay iyagana inay waqtiga inta isku baagaan ee applicationkooda waqtiga loogu talagalay ay runtii ka buuxsadaan ayaan kula talinayaa dadka kale dadka laftooda TPS ta haysta intaanan ka gudbin runtii TPS waxay ku siinaysaa muddo yaro ah inaad aad ka faa'iideysato aad ku shaqeysan karto aad haddaad wadanka u ka baxay oo kale intuu ka baxo uu kusoo noqon karo isagoo shuruudihii loogu talagalay maraya hase ahaatee inuu qofku ka fiirsado inuu ogaado inay jiraan fursado kale uu qaanabal explore garay looyahooda la xiriiro uu yidhaahdo maxaa kaloo iiga bannaan oo uga gudbi karaa oo amaan green kara ama sharci kale aan ku heli karaa taan inay explore garayaan dadku ay raadiyaan dadka kale aan haysanin TPS tana ee sharciyada haysto iyo qof walba xaaladiisu waa gaar waxaan dhihi lahaa qof walba si gaara in loola tashado mataqaana qofka kuugu dhow qareenka oo arrintan aqoon u leh in la raadiyo marka wixii kale ee jira ku bannaan inaad joogto inaadan joogin iyo inaad mataqaana qaabka sharci ku heli kartaba aad baad maasan tahay
waa garta waa yahay aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo inaad dhegeystayaashii anigaba su-aalo nooga jawaabtay barnaamijkana qayb aad ka ahayd qareen cabdinaasir kaasina waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka halkaasi oo dhowaantan dadka ugu badan ee TPS ka sharcigan loo yaqaan aan la siiyay intooda badan dadkii xareystay ee muddada dheer soo joogay dalkan sharciga TPS ka oo ah sharci dawladda Mareykanka ay ugu talagashay si ku meel gaar ah dadka qaxootiga ah kaga shaqeysan karaan gudaha dalka Mareykanka kuna joogi karaan muddo cayiman hadii wadamadooda ay dib ugu noqonayaan ee u furan tahay hadii ay amni noqdaan dib loogu celin karo mustaqbalka xilli kastaba barnaamijkaasi sharcigan oo la siiyay 500 oo Soomaali ee toddobaadkan ayaa barnaamijkii uu ku saabsanaa wicitaanka dhageystaha toddobaadkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doono asbuuca soo socda inta ka horeysa waxaan idin leeyahay nabadgelyo
sahra abdi axmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxa soo jeedinaya axmed faarax al idaaja
wa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal xeer dhaqanka guurka Soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray welina ay wax ka noolihiin hiddaha dumaasha loo yaqaan oo dulucdiisu tahay in xaq aan la dafiri karin uu nin waliba u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkiis ka geeriyooday. Hiddahaasna waxaa la too ah amaba u dhowdhow xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii iyada dhalaygar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan, gaar ahaan markii uu yarad raalli laga noqday uu horey uga bixiyey. Sidaan ku mara weynahay, kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan Islaamku dhulka Soomaalida soo gaarin. Waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jinsiyadda degi jirtay, gaar ahaan xilligii aqoon darrada jeerka lagu magacaabo. Carabtii waqtigaas ayaa sida hantida kale haweenka u kala dhexli jirtay, kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa owridiisa lihi ugu takrifali jiray. Hadday dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn, haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray. Haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto. Intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso, kolkaasoo wax lagu aadan iyo barnaamij la mid ah hadduu eebba ilmo. Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhegeystayaal, xeer dhaqanka guurka Soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray welina ay wax ka nool yihiin hiddaha dumaasha loo yaqaan oo dulucdiisu tahay in xaq aan la dafiri karin uu nin waliba u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkiis ka geeriyooday. Hiddahaasna waxaa la too ah amaba u dhowdhow xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii iyada dhalaygar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan, gaar ahaan markii uu yarad raalli laga noqday uu horey uga bixiyey. Sidaan ku mara weynahay, kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan Islaamku dhulka Soomaalida soo gaarin. Waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jinsiyadda degi jirtay, gaar ahaan xilligii aqoon darrada jeerka lagu magacaabo. Carabtii waqtigaas ayaa sida hantida kale haweenka u kala dhexli jirtay, kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa owridiisa lihi ugu takrifali jiray. Hadday dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn, haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray. Haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto. Intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso, kolkaasoo wax lagu ehanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray. Waxaa kaloo carabtii xilligaas u banaanayd ina waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado. Nasiib wanaag, inta aanu warhayo Soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin. Kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihi kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan bahidahaas isaga ah islaamku wuu diiday, wuxuuna dadka aaminsan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhexlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah, gaar ahaan aayadda 19-aad ee suuradda haweenka. Ka hor, dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada Soomaalidu wadar ahaan u rumaysan tahay. Hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado oodhidii amaba oodhihii uu ka baxay. Wuxuu ahaa haweeneyda Soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu seygeedu xalaaluga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta la soo aaso ay xigaaladu axankiisa ku howlan tahay. Sidaas daraaddeed, oolida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso. Hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. Waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato saygeedii dhintay rag ka haray oo la walaal ahaa haddii ay jiraan. Waa rag ay kala taqaan oo tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay. Dabeecadahooda rag ay kala baratay oo ninba waxa uu gudo iyo waxa uu garo iyo meesha uu ku liito ay dhab ugu warhayso. Markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu nooraa kii ay gasi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. Waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday. Waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol qurana allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku diray, iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso. Nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. Waa halkii uu qabaan bulxan ka odhan jiray, ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayshaan. Qaad haweeneyda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qurah oo aanu ku kala wehelin. Ka soo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin jirin ama ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin. Markaas oo kale, rag ay kala doorataa ma jiraan. Barbaar ha ahaado ama reer ha ahaadee, isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu dilqiyi jiray inay guursato. Korka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. Isagaa la baryaayo haweeneydu hadday ku diiday iska daah lagu yidhaahdaa, korkaas buu diidaa. Dhowrgu ayay arrini sidaas iska ahaataa. Waana siduu xeerku ahaaye, nin kale oo soo agmara oo xataa xudxudo ugu yimaada ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guuleystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa, eegana inuu ninkeeda noqdo shaaribada u duugaya. Taas baa waxay ku reebtaa uur xumo, gucasho aan gelinna ka maqnaan, iyo tiiraan iyo olol joogta. Maansiryahanadii Soomaalidu in badan ayay taxuhooda ku soo qaadeen haweeneyda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay. Iyaga qudhowdo kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan, meel ay wax ka qabtaan kolka ay waayaan, marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan, ayay haweeneydaasi maankooda ku soo dhici jirtay. Markaas bay isku saaweyn jireen. Soo qaada Allah u naxariistee, gabyaagii la oran jiray guureed socfa samatar oo 1907-dii qarnigii 20-aad tiriyey gabaygiisii Miir Diiq la baxay. Wuxuu ahaa gabay uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeeno, isaga oo waxdoona uu u sadcaalay, dabadeedna uu hungo kala soo noqday. Tuducyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda. Marka kale, waxaad soo qaadataa gabyaagii caanka ah ee la oran jiray Cabdillaahi Suldaano tima cadda lagu naanaysi jiray 1906-kii ayuu Allah naxariistay wuxuu tidiyey gabay isna calaacal ahaa gabay uu kaga murugoonayay tuulo Soomaaliyeed oo goor galab ah dadkii deganaa ay ciidamadii boqor xayada sagaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen. Habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweeneyda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin aqalka loogu hooyo. Markaas buu yidhi, sida naag ninkeedii mudnaa mowdku kala qaaday oo macangegliitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeediyaan magana doonaysa madoobaadayey xalay miyey murugtay laabtaydu. Guule Jacofe wuxuu ahaa reer Gadood. Cabdullaahi Suldaano wuxuu ku noolaan jiray Jabuuti, Hargeysa iyo deegaanada galbeedka kaga aadan. Labadooda taxood waa isku fikrado, waa isku ereyee, maxay tolow sidaas ku noqotay? Wax kalaha u malayne waa dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida oo isku mid ah, isku meelna ka dabqaata. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo barnaamij la mid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali Daaja ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha.
Haatana dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqaynaa. Waxaad nala dhegeysataan codka Allaahu naxariisto Cumar Dhuule iyo heesta Yaxaas.
يا حاسب كاد الجشه كل شيء واحنا كوي خري كل شيء واحنا كوي خري قلبت هاي قلوب بني كبرك قلبت هاي قلوب بني كبرك
magarba ummadii garaad ka qabtaa ruuxii gabanayn gugeedu dhammayn fallaadho lagu galo nafteeda gugiyo in lagu gimbiyaa god aakhiro.
Allaylehe garma ahan cashay waa hees aad iyo aad dareenkeeda u wadata. Iyada ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Waa Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi. idaacaddeenna ayaynu u dambaysa waxaan idinla socodsiinayay Caashi Ibraahim, aadan Caashi Cuudi, anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinac ah soo saarista iyo farsamadaba inoo fadhiyay. Tan iyo kulan dambena waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ay karan waaye sanada ka gudubte koodiyo aabeesba
mandageed lagu xidhay godiyo abeesba mandageed lagu xidhay